Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadil mufi'i wal mudhlib. Alhamdulillah هادي المطيع والعاصي. الحمد لله الرحيم للمحسن والمسيء، والصلاة والسلام على أفضل من دل إلى الخير فاهتدى به المطيع والمسيء، والعاصي والمذنب الذي به هدى الله من شاء حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بالطاعات، اللهم يا ربنا أكرمنا المطيع بالطاعة والعاصي بالتوبة، وإن يا ربنا سبل الطاعة وطرق التوبة إنك أنت الميسر. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا ارحمنا جميعا، ارحم المطيئين والمسيئين فإنه لا يرحم إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم يا ربنا اخسرنا مع زمرة المحسنين ومع زمرة التائبين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن دعا إلى التوبة والطاعة. اللهم يا ربنا احصرنا مع زمرة إمام التائبين والمطيعين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، أو مسلمين للمسلمات، الحمد لله kita bisa terus menghadiri majlis malam Selasa. Semoga kita bisa terus istiqomah, yang memang sebetulnya tidak cukup kalau kita ngaji hanya seminggu sekali seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Akan tetapi dari majelis yang kita hadirkan, kita adakan ini membawa manfaat untuk kita juga, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga umat Nabi Muhammad, dan juga semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah kita janjikan sebelum pembacaan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kami ingin menyambung muqaddimah silsilah mendidik anak. Dan saat ini kita sudah di penghujung silsilah tersebut. Biarpun sebetulnya memang mendidik anak tidak ada batasnya. Sampai kapanpun kalau namanya anak, ya anak, pendidikan harus kita berikan. Akan tetapi kita sesuai dengan pembagian-pembagian yang pernah kita isyaratkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, nanti terakhir akan kita bahas, yaitu mendidik anak di saat anak itu melanggar. Dan ini tidak kalah penting. Jangan sampai anak yang sudah melanggar tambah jauh. Kita pengennya sih, sebab dokter itu dokter urusan tubuh dan badan, beliau juga menghimbau agar kita menjaga kesehatan. Tapi di saat ada yang sakit, bukan berarti dibiarkan. Harus ada pengobatannya. Itu urusan jasad. Dan memang kalau urusan jasad, kita cerdas. Di dalam minum obat harus ada dosisnya, datang ke dokter ahlinya, macam-macam. Tetapi kadang urusan pendidikan ini, kita sudah hilang kecerdasan. Maka perlu kita membalikkan kecerdasan kita yang hilang karena mungkin hawa nafsu atau macam-macam yang menjadikan orang tua itu kadang di saat mendidik anaknya yang bersalah, justru malah menjauhkan anak itu dari kebenaran. Maka di sini harus kita bahas, yang semoga bisa menjadikan bekal. Dan semoga ilmu itu bukan untuk kita dan anak-anak kita. Artinya semoga anak-anak kita tidak ada yang melanggar. Tetapi kita harus punya ilmu, barangkali kita ketemu orang yang semacam itu, lalu bagaimana kita membantunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Anak melanggar, apalagi kalau kaidah, atau bukan kaidah, seperti yang sering kita dengar, yang namanya manusia itu memang ya sudah, selagi bukan nabi dia mungkin melakukan kesalahan. Man dalladzi ma sa'aqat, siapa kira-kira yang tidak pernah melakukan kesalahan? Wa man lahul husna faqat, siapa yang pekerjaannya bagus-bagus melulu? Tidak ada lagi kecuali illa Muhammadun alladzi alaihi Jibril habat, kecuali Nabi Muhammad yang pernah turun kepadanya Jibril. Jadi selain Nabi Muhammad ya bersalah. Artinya anak kita mungkin juga melakukan kesalahan. Tapi orang tua yang menemukan anaknya sakit ingin berusaha untuk mencari obat untuk anaknya, itu untuk kepentingan dunianya, jasadnya agar selamat di dunia. Tetapi untuk ruhnya, untuk kebahagiaannya, orang tua harus lebih cerdas. Jika anak melakukan satu pelanggaran yang menghantarkan kepada kehinaan di akhirat nanti, maka orang tua harus cermat, cerdas, tangkap, tanggap, kemudian segera memberi, membantu untuk memberikan solusi kepada anak-anak tersebut. Yang pertama dan paling utama yang harus kita pahami, di saat anak kita melakukan kesalahan, yaitu para orang tua ini harus menyadari kalau itu kesalahan. Ini adalah kunci. Kalau orang tua tidak menyadari kalau itu kesalahan, ya tidak akan menegur anaknya yang salah. Cuman menyadari ini kadang-kadang berat. Kenapa? Bapaknya juga sama, misal. Ini juga bermasalah sekali, sehingga ia menutup kesalahan anaknya bukan karena anaknya tidak bersalah, karena dia punya kesalahan sama. Tapi apapun bentuknya, orang tua harus kalau ingin anaknya benar seperti ini, mengakui kalau itu kesalahan. Dan alhamdulillah ya, kita sering menemukan orang insaf, saya ini enggak benar, tapi anak saya enggak pengin seperti saya. Ini kunci itu. Saya itu enggak baik. Saya pengin anak saya benar. Saya itu begini, saya pengin anak saya enggak boleh begini. Nah, ini lumayan, itu masih bagus. Itu mudah. Kalau ada orang mengatakan, zaman sekarang apa boleh buat ya? Oh, hancur tuh anak. Jadi pertama harus kita yakini kesalahan itu kesalahan, biarpun Anda juga sama melakukan sama dengan sang anak. Ini harus kita yang sadari bahwasanya kesalahan itu adalah kesalahan. Dan ini pun ada silsilah ilmunya. Orang tua agar tahu ini kesalahan, itu sebagai kesalahan itu bagaimana? Bukan dari buku atau sinetron. Kesalahan ini hak dan batil dari ustaz guru. Maka kalau ada orang tua ingin membangun putranya, baik yang belum melakukan kesalahan atau telah salah, maka dia harus komunikasi dengan ahlinya. Orang yang mengerti ilmu agama, mana ini halal, mana ini haram, mana ini benar, mana ini salah. Jangan sampai seorang tua tidak mengerti. Sebab selama ini kalau kita amati, kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bukan karena orang-orang itu bermaksud melanggar. Tapi kebanyakan kesalahan itu terjadi karena orang-orang itu tidak tahu kalau itu pelanggaran. Ini yang banyak. Jadi tidak mustahil jika demikian itu anaknya bakal melakukan yang sama. Sementara semua pelanggaran terhadap syariat Nabi Muhammad pasti membawa mudharat, baik kita sadari atau tidak. Sederhana barangkali, pergaulan antara laki dengan perempuan. Kalau seorang tua tidak menganggap sebagai kesalahan, orang tua tidak akan perhatian lebih kepada anak-anaknya. Dia melakukan itu semua bukan karena ingin melanggar Allah, membebaskan putrinya dibawa pergi atau boncengan atau sekolah diasamperin teman laki-lakinya. Dia tidak tahu kalau itu sebagai kesalahan. Akan tetapi biarpun tidak tahu, akibatnya kan ada. Jadi pasti yang namanya kesalahan itu baik dilakukan, kalau keharaman, pelanggaran terhadap syariat, baik itu kita lakukan dengan sadar kalau itu dosa atau sadar kalau itu dosa, pasti akibatnya tidak baik. Karena syariat Nabi Muhammad, sehingga tiba-tiba seorang bapak yang menganggap itu adalah pergaulan, itu adalah boleh-boleh saja, tiba-tiba kedatangan anaknya sudah menangis karena apa? Mohon maaf, di dalam perutnya ada sesuatu, ada istrinya. Ini banyak karena keteledoran orang tua, karena menganggap bahwasanya di saat anaknya disamperin biasa-biasa saja, dan ini akibatnya gede. Maka memang harus pertama kali orang tua itu menyadari kalau itu sebagai kesalahan untuk dibenahi. Memang kaidahnya orang berobat itu harus menyadari kalau dia sakit atau ada penyakit. Kemudian yang kedua, penyakit itu berbahaya. Kalau ada orang merasa tidak sakit, biarpun dikasih obat satu truk, tidak akan dia mau minum obat tersebut. Begitu juga kalau orang merasa sakit, tapi sakitnya masih sederhana, jerawat kecil, mau gak mau dioperasi. Ya, jerawat kecil besok kering, kan begitu. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran itu harus kita melihat jangka panjang, gede tidak akibatnya. Ada pelanggaran yang sederhana, tapi ternyata akibatnya gede, ya ini pergaulan. Pergaulan ini kayaknya masih sederhana zaman, anak saya sekolah di sana kumpul sama laki-laki, kumpul sama perempuan, ya apa boleh buat ini. Kelihatannya sih sederhana pelanggaran ini, akan tetapi terjadinya perzinahan di kamar itu adalah mukadimahnya adalah di sini. Harus kita pahami di sini. Maka orang tua harus paham kesalahan sebagai kesalahan untuk kita bisa membenahi. Tanpa menyadari kesalahan sebagai kesalahan, susah mustahil orang itu bisa membenahi. Bagaimana dia berbenah diri kalau dia tidak merasa salah. Itu yang pertama. Kemudian, setelah mengetahui bahwasanya pekerjaan itu adalah satu kesalahan, kita harus menanamkan di hati kita sebagai orang tua bahwasanya kesalahan itu tidak baik, bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus jadi yang kita kuatkan adalah pemahaman bahwasanya murka Allah ini loh yang paling mengerikan. Sebab ada orang anaknya melakukan kemaksiatan, yang penting sudahlah, yang penting tetangga jangan tahu. Sudahlah, selamatkan. Menyelamatkan anak, tapi bukan karena menyelamatkan dari siksa Allah, hanya ingin menyelamatkan dari hujatan tetangga atau teman kerjanya, karena kita keluarga baik-baik, kalau bisa harus ditutup. Tapi tidak dinasihati anaknya untuk bagaimana baik. Dan alangkah banyaknya orang menyelesaikan permasalahan anak dengan cara semacam ini, karena hanya rasa takutnya dihujat di masyarakatnya. Ini dari keluarga baik-baik, jangan sampai ternodai. Urusannya hanya dinodai atau dikotori oleh masyarakat, apa dipandang oleh masyarakat. Ini tidak benar. Sehingga dosanya itu adalah bapak, tobatnya itu adalah tobat zahir. Sampai pernah suatu ketika ada salah satu anak menangis, Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Ada seorang anak menangis, dan tangis itu kami tidak bisa menangkap. Biasanya kalau ada tangis, orang menangis di depan kita ini, kita sudah menduga permasalahannya itu apa. Dan ternyata itu kejadian nyata. Setelah itu ia mengatakan bahwa saya telah melakukan, mohon maaf, ini majlis mulia ya, akan tapi namanya pendidikan harus sampaikan, saya melakukan zina. Setelah itu biasa ya, kalau sudah ada kalimat semacam itu kita jadi berubah. Artinya apa? Biasanya mesti akan marah karena sebabnya, kamu bergaul salah, kamu ini kan begitu biasanya. Akan tapi kita besarkan hatinya saat itu. Ketahuilah, asalkan orang mau tobat, selesai. Tetapi anak itu menyambung dengan kalimat lain, tapi Buya tahu dengan siapa saya melakukannya. Saya kaget, dengan siapa saya melakukannya, saya tidak tahu. Dan saya tidak peduli siapa yang melakukannya. Yang penting zina itu adalah tidak baik, dan saya ingin kamu kembali kepada Allah. Tapi saya susah. Setiap hari saya juga tobat, akan tapi ini semua susah aku hilangkan karena kejadian itu di rumahku sendiri. Allah. Dan dengan orang tuaku sendiri. Allah. Bahkan kadang orang tua saya mengetuk kamar saya dengan paksa waktu saya sholat malam. Innalillah. Itu binatang. Lebih dari itu apa? Bahkan satu kampung tidak menduga dan tidak bakal menduga kalau ada kejadian yang semacam ini. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan semoga Allah mengampuni anak tersebut karena dia adalah anak yang terzalimi. Dia mau berterus terang mungkin urusan keluarga dan sebagainya. Makanya setelah itu kita anjurkan untuk dia meninggalkan tempat tersebut, dan akhirnya dia pergi ke tempat yang jauh, dan akhirnya setelah itu dengar-dengar sudah menikah. Dan itu lihat maksudnya apa di sini. Orang itu hanya menjaga itu pandangan masyarakat, itu loh yang salah. Jadi yang dijaga bukan pandangan masyarakat, pandangan Allah itu loh yang harus kita perhatikan. Sebab kalau pandangan masyarakat yang penting di luar, kalau keluar jangan lupa pakai baju koko ya, kopiah putih, pakai sarungan. Minta. Kalau jalan dikit-dikit terus lambin. Oh, orang soleh. Bukan. Tapi rasa takut kepada Allah ini yang perlu ditanamkan. Anak-anak kita rasa takut kepada Allah. Jadi jangan takut dihujat masyarakat, bukan itu. Kita takut dihukum oleh Allah. Nah, ini loh yang bakal menyelamatkan. Dan nanti orang akan memberikan solusi pasti yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Jadi bagaimana? Di saat terjadi pelanggaran, harus kita hadirkan kepada orang tersebut. Kita hadirkan kepada anak tersebut satu keimanan bahwasanya siksa Allah adalah sangat mengerikan. Kita hubungkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Lah ini dihubungkan dengan akhirat. Lah kalau sudah begitu, mudah kita menyelesaikannya. Maka jika ada orang melanggar khususnya seperti hal-hal perzinaan, tidak cukup kita memberikan solusi. Enggak. Sebelum kita memberikan solusi semua pelanggaran, harus kita bawa mereka kepada kesadaran. Dia menyadari atau tidak itu bahwasanya itu dosa. Sampai ada suatu ketika satu keluarga, seorang ibu mempunyai anak 4, 5 sampai berapa? 2, 3, 4 atau 5, itu semuanya adalah anak dari zina. Allah. Yang pertama zina, setelah itu beberapa tahun lagi keluar lagi seperti itu. Karena sudah tidak ada pendidikan, karena merasa bahasanya yang penting itu masyarakat sudah tahu saya zina, ngapain saya jaga-jaga. Anak saya sudah ketahuan. Jadi tidak, karena apa? Sudah terlanjur di masyarakat jelek, maka ya sudah, dia putus asa. Dia sudah tidak ingat bahasanya Allah itu adalah maha pengampun. Allah itu juga bakal maha menyiksa. Jadi yang dipandang itu masyarakat, tidak bakal menguntungkan itu semuanya.
Di saat masyarakat tidak tahu dia melakukan kejahatan itu, dia akan melakukan kejahatan di saat orang tidak tahu. Sudahlah pokoknya lah, jangan di sini. Kalau melakukan di kampung nanti ketahuan orang. Ke Jakarta enggak apa-apa, di Surabaya kan begitu. Karena hanya takut dihujat masyarakat. Dan anak kita pun tidak akan terdidik. Maka kalau pengen kita membangun anak kita atau siapapun yang melakukan pelanggaran, dekatkan kepada Allah dahulu, sadarkan bahwasanya siksa Allah sangat pedih, siksa Allah sangat mengerikan. Jangan sampai nanti Allah menyiksa di akhirat. Nah kalau sudah kita bangun semacam itu, baru kita beri resep, baru kita tolong. Kita pahamkan, kalau tidak Anda akan menolong untuk melakukan kejahatan lagi. Jadi di sini dibesarkan rasa takut yang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa takut di depan manusia. Praktis mempertahankan wibawa keluarga besar, keluarga terhormat, ahli maksiat semuanya. Makanya sudahlah, sampai ini pernah, subhanallah. Ini kejadian dari guru kami bercerita. Guru kami itu hidup di satu kampung, satu kota yang memang di situ orang sangat rapi menutup auratnya. Makanya waktu itu pergi ke Perancis. Ya kan? Dia satu pesawat pergi ke Perancis, di bandara dia nyari, "Loh, rombongan saya tadi di mana?" Kan dia sama bapak-bapak juga sama ibu-ibu begitu. "Rombongannya tadi di mana?" Bingung nyari, enggak ada rombongannya. Nah ini semua, "Loh, tadi kan pakai kerudung, pakai baju rapi-rapi." Iya, itu kalau di rumah saja, kalau di luar dia bebas. Allah. Jadi pakai baju rapat menutup aurat, bercadar, hanya di tempatnya di kampungnya, karena kampungnya dianggap sebagai kampung suci. Akhirnya waktu ke Perancis sudah menyesuaikan. Jadi karena bukan dibangun rasa takut kepada Allah, sampai ada kalimat, "Pokoknya kalau maksiat jangan di sini deh, jangan di kota wali." Terus bagaimana kalau di kota lain boleh? Jadi bukan itu yang harus kita tanamkan, rasa takut kepada Allah dimanapun berada. Ini loh, jangan di rumah kita. Kalau di rumah kita kan ini adalah peninggalan dari orang-orang alim. Kalau maksiat jangan di sini. Akhirnya benar, minggir maksiat di tempatnya tetangga. Na'udzubillah. Tidak. Jadi memang harus kita tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang menghormati tempat, iya. Menghormati tempat ada, dan itu membantu, memang tempat itu membantu untuk kita terdekat kepada Allah dan takut kepada Allah. Tetapi intinya adalah kita tanamkan di hati anak-anak kita, orang yang melanggar itu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, kita harus kalau ingin menolong mereka, harus kita perhatikan besar kecilnya pelanggaran. Artinya pelanggaran kecil atau besar, ini cara solusi yang kita berikan itu tentu beda. Paling beratnya pelanggaran adalah syirik, murtad Allah. Ini banyak. Karena kita juga mendapatkan keluhan-keluhan. Ada anak murtad, anak ke bawah. Ya, pelanggaran paling berat. Tapi hampir rata-rata, mohon maaf, dari pelanggaran yang akan kita sebut yang gede-gede itu semua, mulai dari orang anak main apa, suntik apa, narkoba, kemudian zina, mabuk, murtad, itu semuanya sumbernya rata-rata sama. Sebabnya adalah ngentengkan pergaulan, urusan pacaran dan sebagainya. Oh, coba perhatikan. Kenapa itu anaknya Bu Haji tiba-tiba mau dinikahi, akhirnya ke bawah agamanya? Seneng dulu. Makanya kenapa waktu kami kok tegas, pacaran itu jangan, membahayakan dan sebagainya. Karena kita tuh memang memahami bahwasanya hampir permasalahan gede itu berangkat dari sini. Tidak ada orang zina tuh langsung geneng, "Ayo zina ke denganku." Gak ada itu. Gak lama itu sering ketemu SNS dan sebagainya baru zina. Mabuk pun pergaulan lama, tidak langsung ketemu, "Cof, mabuk yuk." Gak ada. Murtad, gak ada orang mau dinikahi kalau anak baik-baik, gak kenal lalu dinikahi oleh orang kafir, langsung mau. Gak ada itu. Seneng dulu, dibohongi nanti. Nah, Masya Allah. Maka dari itu mohon maaf, bila suatu ketika kita berbicara tentang masalah pergaulan itu, kita dengan tegas, keras, karena melihat akibatnya itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi dibedakan pelanggaran besar, kecil. Pelanggaran kecil, ya misalnya anak kecil
kecil itu maksudnya bahayanya hanya kepada dia saja. Misalnya kalau adabnya kurang, ini kan pelanggaran kecil ya, karena paling tidak dia hanya itu saja. Tapi kalau sudah pelanggaran sampai murtad, adab kurang itu, adab itu kan sesuatu yang ya mungkin ada, mohon maaf, anak kita kok matanya jelalatan, kurang pandang, apa, kurang menjaga mata, itu kan pelanggaran juga. Ini adalah pelanggaran, bukan pelanggaran gede, tapi bakal mengarah kepada yang gede. Cara ngingetkannya pun ada. Anak kita mulai hobi dengan sinetron-sinetron, itu adalah mula-mula dianggap kecil ini. Berbeda jika anak terbukti dia murtad, lakukan zina, mabuk, nah ini gede. Jadi ini dibedakan, cara kita mengarahkannya pun beda. Jadi bedakan bentuk pelanggaran ini. Kalau pelanggarannya kecil, maka caranya seperti ini. Kalau pelanggaran gede, ada caranya lagi. Murtad ada. Barangkali kita mulai dari murtad ini misalnya. Tapi secara umum, nanti orang ingin membebaskan seorang anak yang melakukan pelanggaran itu, pertama dan utama adalah dijauhkan mereka dari sebabnya mereka terjerumus lingkungannya. Jangan ragu bu mengeluarkan anak kita, biarpun dia ranking 1 di sebuah sekolahan karena ada pelanggaran itu, pindah demi keselamatan anak kita. Kadang-kadang ibu tanggung 2 bulan lagi ujian, iya nunggu sampai zinanya berkali-kali ya. Ini kadang-kadang orang tua ini mementingkan urusan ijazah selembar kertas itu, akhlak anaknya tidak pernah dipentingkan, nunggu tanggung-tanggung. Ya sekarang pergi-pergi, kalau anak nangis ya apa-apa. Karena apa, demi keselamatanmu nak, aku cinta padamu nak, aku tidak ingin. Ya urusan ijazah yang dikejar. Tanggung-tanggung. Sudah tahu anaknya bandel, mau mondok. Ya, mau mondok. Biasanya ini memang pondok ini kasihan benar nih. Tempatnya bandel yang pinter-pinter, kamu ngambil fakultas ini nak, insinyur di fakultas apa macam-macam. Tapi kalau bandel dikasihkan pondok. Ya, nah. Pantesan nyetak kiai susah. Yang ngapal satu lupa dua. Ini jadi yang pinter-pinter jarang mau mondok. Baik. Ada pelanggaran, jangan ditunda bu, demi keselamatan. Keluarkan mereka dari lingkungan yang menjadikan mereka terjerumus. Apa saja. Kadang-kadang ini loh kita tidak cermat. Kasian dong sekolah 4 tahun, kuliah 4 tahun hanya pendak. Terminal bisa, pindah bisa. Kenapa susah? Kan biaya lagi. Subhanallah. Berapa sih biayanya? Ya mungkin 10 juta. Mending hilang 10 juta daripada kehormatan anak kita hilang. Kita harus cerdas di dalam hal ini. Bu, urusan sekolah ini kadang-kadang mengganggu benar nih. Sudah tahu ada tanda-tanda anaknya sudah enggak beres, gandeng-gandeng sama orang, atau melakukan suatu kemaksiatan, atau di situ mulai ada 4-5 anak di SMA tertentu atau SMP tertentu atau sekolah tertentu, banyak yang mabuk. Orang tua tenang-tenang saja. Sudah mulai ada anaknya, ada informasi. Bu, anakmu kemarin kayaknya ikut rombongan mabuk-mabuk itu. Masa iya? Pernah loh ya kumpul. Harus cermat. Kalau ternyata anak kita bakal terjerumus, keluarkan dari sekolah tersebut. Gak apa-apa. Demi keselamatan anak kita. Jadi keluarkan dari lingkungan yang menjadikan dia itu terjerumus. Pentingkan agamanya. Pentingkan urusan akhiratnya. Bukan urusan selembar kertas. Selembar kertas bisa disusul nanti. Ada orang-orang besar itu dapat ijazah SMA itu umur 21. Ya, ya. Ya, nyantai, enggak usah buru-buru ngambil doktoral itu umur 45. Jadi, pentingkan keselamatan anak kita dahulu, bukan pendidikan yang sifatnya kertas atau ijazah atau karirnya. Ini, keluarkan dari lingkungan. Kemudian kita membuat juga lingkungan baru di rumah kita. Kedua, membuat lingkungan baru ini penting. Biasanya, ya mohon maaf, ada sebagian keluarga kan kadang tidak semuanya kenal kebaikan. Tapi karena pengen anak kita benar selamat, kita membuat milieu yang baru. Mungkin kita buat jadwal, yuk kita selama ini selalu rekreasi terus ya. Setiap akhir pekan kita selalu pergi ke pantai ini. Gimana kalau kita rubah ngaji? Atau malam ini nak, kita harus pergi ke tempatnya Ustaz A. Ini termasuk merubah
Makanya kalau orang tua tadi belum menyadari itu kesalahan, orang tua lah enggak mau nyantai. Jadi orang tua harus kalah, biarpun orang tuanya hobi mancing misalnya ya. Tahan dulu demi anaknya. Demi anaknya dibawa kepada lingkungan. Kadang-kadang orang tuanya mualah rekreasi. Ini kan kebiasaan kita bertahun-tahun tidak bisa dirubah. Kebiasaan yang biarpun tidak jelek tapi tidak mendidik. Ke tempat wisata dan sebagainya. Ayo saat ini kita rubah. Kita membuat satu milieu, kita membuat satu lingkungan yang baik. Kita budayakan. Barangkali selama ini yang ditonton anak-anak kita adalah sesuatu yang tidak baik. Kita pergi bareng nak, yuk kita cari CD-CD yang baik atau cari buku bacaan yang baik. Sekali kita merubah perlahan. Dan kita menemukan banyak keluarga yang dari nol. Tiba-tiba di situ subhanallah. Mulai dari yang ditempelkan adalah kalimat-kalimat baik. Bukunya sudah mulai berubah. Yang didengarkan lagu-lagunya berubah. Ini adalah luar biasa dan itu bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kucingnya pengen ngaji. Ya. Nah. Makanya yang lain jangan kalah. Kucing saja pengen ngaji, masa orang tidak mau ngaji. Baik. Kemudian membuat milieu yang baru, kita carikan teman yang baik. Teman yang baik ini membantu sekali. Cuman biasanya ini memang tidak mudah. Kalau pemabuk biasanya cocok sama pemabuk. Kalau duduk sama orang baik susah. Tapi harus kita pahami, susahnya bukan karena tidak mau, biasanya sudah kedahuluan mindernya. Tetapi kita harus berusaha. Maka dari itu, biasanya kalau ada orang, aduh anak saya bandel begini, 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 suruh mondok sini. Oh ya enggak bisa, merusak di pondok nanti. Ajak aja main ke pondok seminggu sekali, titipkan sehari, nginep, sampai ada rasa suka kenal sama teman. Perlahan, di situ sebetulnya kita ingin menggeser persahabatannya yang tidak baik menjadi persahabatan yang baik. Dengan kawan yang tidak baik menuju, jadi memang harus cerdas orang tua halus. Tadi kita ini kita hadirkan kan yang salah itu dengan cara yang salah, bukan tambah anaknya benar. Sebab sampai ada anak itu alergi sama pondok, alergi sama kiai, gak mau sama kiai, karena memang waktu mengenalkannya dengan kiai itu dengan cara yang salah, sehingga kiai itu menjadi seperti hantu yang menakutkan. Pondok itu salah. Maka orang tua ini harus pandai benar nih. Jadi di saat anak melanggar harus kita tangani dengan cara yang benar. Jadi kita dekatkan kepada teman yang baru, teman yang baik, yang soleh. Ini membantu sekali. Dan teman itu sudah pernah kita bahas di dalam masalah persahabatan. Teman itu adalah tidak hanya sekedar yang hidup ya. Ternyata teman-teman itu benda mati pun juga bisa dijadikan teman. Bacaannya dirubah ya. Tontonan televisinya dirubah, diarahkan mungkin yang nonton film-film dirubah menjadi apalah, pokoknya sesuatu yang lebih bagus. Itu adalah memperkenalkan kepada teman-teman yang baik. Kemudian di saat kita harus memberikan hukuman nanti, ini selanjutnya, hukuman ini bermacam-macam. Kalau ini hukuman tugasnya imam, Anda tidak perlu untuk menegakkannya. Misalnya, kalau orang melakukan zina harus dicambuk. Karena ini hukum imamah, Anda tidak perlu menegakkan di rumah Anda. Gara-gara anak bukan Anda, seorang bapak tidak perlu menegakkan ini semua di dalam rumahnya di depan orang. Nanti orang pada tahu malahan kalau anaknya melakukan. Orang yang mabuk dicambuk, ini adalah hukum imamah. Orang yang murtad harus penggal lehernya, ini hukum imam. Yang bertugas ini adalah negara. Tetapi kita tidak perlu melakukan ini semuanya, akan tapi kita punya tegas, kita ada batasan-batasannya. Sebab hal-hal itu, hukum yang harus ditegakkan oleh imam, tidak boleh ditegakkan oleh orang per orang, sebab kalau ditegakkan oleh orang per orang terjadi kerancauan. Mohon maaf, misalnya masalah murtad. Murtad itu hukumannya dipenggal lehernya. Kalau ini diberikan kepada orang per orang kan kacau, apalagi kayak di Cirebon ini dikit-dikit syirik ya, bahaya ini, bisa disembelih semuanya ini. Padahal mensyirikannya adalah dengan cara yang salah. Dan ini adalah hukum imamah. Yang bertugas adalah imam untuk mengecek kembali benar tidak kalimat itu, apa pekerjaan itu adalah syirik. Itu adalah silsilahnya ya. Cuman kita akan kembali. Baik. Setelah orang tua memahami itu adalah kesalahan, kemudian setelah itu orang tua menekankan kepada anak atau memahamkan kepada anak tentang bahayanya di akhirat nanti, kita dekatkan kepada Allah. Setelah itu, nah baru kita lihat. Kalau itu dosa, itu adalah dosa yang kecil, caranya apa? Kalau dosa gede, caranya apa? Pertama kali, kita harus membawa mereka dengan kasih sayang. Itu adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat anak kita dengan kasih, bukan dengan dendam atau emosi. Karena ada seorang tua tiba-tiba marah sama anaknya bukan karena kasih sayangnya, tapi ada orang marah karena kasih sayang. Ada seorang tua menemukan anaknya, na'udzubillah, ini yang banyak terjadi, melakukan zina, lalu sampai mohon maaf hamil di luar nikah. Lihat bagaimana pandangan orang tua terhadap anak ini. Marah, marahnya sama, tapi motivasinya, dia marah itu karena apa? Karena kasih sayang sama anak atau karena dia itu merasa tercorengi dirinya, hanya kesombongannya yang dipertahankan? Ini beda cara menyelesaikan masalah. Kalau dia merasa tercoreng, pergi sana, kan? Bikin malu keluarga, jangan pulang, kan? Salah kan? Akhirnya pergi jadi zina, pelacur, karena dia belum dapat duit ketemu. Ternyata di sini perlu orang tua ini di dalam menyelesaikan masalah ini harus berangkat dari kasih sayang. Anak mabuk, lihatlah dengan mata kasih. Kasih sayang, jangan sampai dia terjerumus terus. Kalau mati, alangkah busuknya kematian itu dan alangkah hinanya nanti. Pandanglah dengan kasih sayang. Jadi inginnya kita menyelamatkan dia. Kalau ingin menyelamatkan dia, tentu setelah itu kita bakal mengambil cara yang benar dan baik. Sebisa mungkin diajak bicara, komunikasi yang bagus. Tapi ingat, kaidah di dalam menyampaikan kebenaran, tidak semua kebenaran harus diucapkan saat itu. Yang pertama. Kedua, tidak semua kebenaran harus kita ucapkan sendiri. Mohon maaf. Ya, jika anak kita melakukan kesalahan, biarpun itu kecil, sinetron yang berbahaya, enggak. Pengennya sih kita menjauhkan dari sinetron, apalagi dapat pesan dari Ustaz Tokiyahnya Awad, judul sinetron ini berbahaya. Coba, kalau anak lagi nonton, tiba-tiba langsung bilang, nak jangan tonton ini, enggak baik ini. Anak dendam, marah, apa-apaan, ini baik begini, bilang enggak baik. Buktinya saya senang kok dibilang enggak baik. Karena emosi yang marah. Tapi kalau orang terjadras, tidak. Ajak beli bakso atau makan, di mana jalan nak cerita, Masya Allah, nak pergaulan zaman sekarang mengerikan. Sekarang banyak sebab-sebab kehancuran anak muda, mulai dari yang namanya HP, televisi, segala macam. Apalagi sekarang musuh-musuh Allah ingin merusak pemikiran umat Islam ini melalui film-film, termasuk sinetron-sinetron. Kamu tidak tahu tak? Sinetron di Indonesia juga banyak yang berbahaya. Ini. Disebutkan sinetron-sinetron itu. Termasuk sinetron yang digandrungi, jangan disebut yang pertama, tersinggung nanti. Paling akhir. Ini termasuk jantung sinetron ini. Masuk sudah. Halus ini. Anak mikir sinetron itulah aku itu. Tapi dia tak marah karena bapaknya pintar ngomongnya. Beda di saat langsung dihantam tadi itu. Itu hawa nafsu sudah. Karena kita harus memahami anak kita itu punya kesukaan, sudah terlanjur gandrung, tenang, dia bakal membela.
Baru nanti setelah kita ngomongin begitu berkali-kali, ya yuk kita doa bersama nak ya, semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka, ya Allah jauhkan kami dari pergaulan yang enggak benar, dari film-film yang membahayakan, ya Allah bencikan saya kepada film yang ini, bencikan saya kepada sinetron ini, ya Allah sinetron ini yang ini dah min mikirkan. Tapi masuk di hatinya. Terus setelah sampai di rumah, kalau dia masih nonton, jangan langsung ditongok begitu, tidak. Duduk bareng, pura-pura tidak tahu. Bagus nak ya? Bagus dulu ya. Ini sinetron apa nak? Baru dia ngomongnya gak enak deh. Sinetron tuh. Ini kan sinetron yang katanya ini berbahaya nak. Bener ya? Dikemas bagus. Namanya bahaya kan dikemas bagus. Wah ini hati-hati kalau gitu nak ya. Nah mikir dia enak bener, baik bener bapak saya caranya ngomongnya. Nak yuk kita hati-hati aja nak ya, jangan sampai diterusin ya. Gimana kalau dimatiin? Iya pak, gak apa-apa. Lembut, langsung dipeluk anaknya di bawah. Enak begitu. Daripada yang dihantam pertama tadi bom. Sama Pak Haji atau Bapak Haji baru bisa hadir majlis disebutkan situ, awas keluarga, jangan sampai keluargamu tidak menutup aurat neraka, ngerti tidak? Awas hati-hati, tolong keluarganya harus pakai kerudung, jilbab dan sebagainya. Pulang ke rumah bawa rotan, anak-anakku semuanya harus pakai jilbab, awas kalau tidak bukan anakku. Hah, bingung anak ini, bapak ini lagi stres kali ya, nggak biasa-biasanya ngamuk-ngamuk. Jadi perlu tata krama anak kita melanggar itu memang. Tapi bagaimana membawa mereka kepada kebaikan ini? Tidak harus hari itu, perlu. Makanya ingat, kebaikan tidak harus, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Cari waktu yang tepat, yang baik. Di samping itu, kadang tidak harus melalui lidah kita. Yang melanggar ibu kita langsung, bu awas jangan begini bu, sudah tua ntar lagi mau mati jam itu. Kan kurang ajar ini, tidak mau tobat-tobat, ini tidak indah. Jadi mungkin melalui wak kita atau yang lainnya, atau barangkali dengan surat. Jadi perlu, jangan harus kita sok jadi pahlawan, harus aku yang ngomong, enggak. Jadi pelanggaran itu harus dengan halus, indah cara menyelesaikannya. Karena Nabi Muhammad mengatakan basyiru wa la tunfiru. Orang itu jadikan mereka itu semangat untuk kembali kepada Allah, jangan dibikin takut. Ini pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu, mulai dari sinetron pun ternyata caranya adalah ada. Anak murtad. Memang di dalam Islam penggal lehernya, akan tapi ada namanya istitab. Kalau seandainya pemerintah yang menegakkan hukum kalau ada orang murtad dipenggal lehernya, ternyata di situ pun harus ada istitab, didudukkan, dinasihati untuk kembali kepada Allah. Nah ini bagaimana kita tidak pakai azab yang semacam ini. Anak murtad didatangi dengan bahasa yang baik. Setelah itu kok tidak mau, ingat ketegasan harus ada. Sebab kaidahnya nanti pada akhirnya kalau anak tidak mau kembali, ketahuilah seorang bapak haram memberikan setetes air kepada anaknya. Memberi senyum haram kepada anak yang murtad. Tidak bisa saling mewarisi. Dan ketahuilah kalau orang tua masih membanggakannya, menerimanya, dia akan masuk neraka bersamanya. Ini ujungnya nanti. Tapi untuk sampai kepada keputusan ini harus dicoba. Dicoba. Tapi bukan rela. Dicoba. Ini murtad ya, paling mengerikan. Sekarang banyak anaknya sudah murtad masih saja disanjung baik, dia biarpun murtad tapi masih baik. Dia yang mencukupi saya, ngirim kirimannya banyak, anak-anak yang lain ngirimnya 500, dia 5 juta. Allah. Biarpun yang kau beri berapapun nak, aku tidak butuh pemberianmu nak. Harus begitu. Orang tua ini perlu, tapi lagi-lagi orang tua kalau tidak menganggap itu sebagai kesalahan, dia tidak akan mau membawa anaknya kembali ke jalan yang benar. Apalagi menganggap itu sepele, yang penting duit. Ada, sampai ada kejadian seorang ibu anaknya keluar dari agama Allah, murtad, dinikahi oleh orang pengusaha kafir, akhirnya pergi keluar Jawa sana, sampai di sana merasa lebih nyaman dari yang lainnya, ibunya ini menjadi dungu. Karena mencukupi adalah anaknya yang murtad Allah. dia akan masuk neraka bersama anaknya.
Kayaknya si ibunya rajin pengajian, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Dia ridho dengan kekufuran anaknya.
Ridho bil kufri kufrun.
Rela dengan kekafiran anaknya, kayak kafir, sudah ngeri. Tegas.
Setelah didekati dengan cara yang baik, nah, apa yang kau cari dari ini semua? Didekatkan sekali, dua kali. Nah, barangkali Umi ini terakhir ngomong kepadamu.
Harus berani begitu.
Apa, Mak? Terakhir aku menyampaikan kebenaran. Kamu kembali ke jalan Allah atau tidak, Nak? Jika saya beri tempo sehari ini untuk berpikir, kalau kamu masih tidak akan kembali ke jalan Allah, Nak, jangan harap. Mohon maaf. Tugasku di hadapan Allah sudah selesai. Aku tidak akan ketemu kamu dan kau tidak boleh ketemu aku, selesai. Dan jangan injakkan rumah tangkamu di rumahku. Selesai, Nak.
Benar,
dibuktikan tidak. Putus. Mikir kalau orang tua tegas. Aduh, saya bakal ditinggal orang tua saya. Mikir.
Orang tua tegas, harus. Tapi orang tuanya, iya, Nak. Gimana? Dikasih duit, ya. Senang, Masya Allah. Didoain. Biar lancar rezekimu, Nak.
Masih rela-rela aja.
Enggak, harus tampakkan marah kita yang sesungguhnya setelah kita melakukan beberapa proses tadi. Harus, tidak boleh. Setelah itu, kok masih tidak mau, baru tambahkan kekerasan. Setelah begitu, tidak. Diinformasikan, Pak, informasikan semua adik-adikmu, keluargamu bahwasanya kamu haram menyentuh, menginjakkan kaki di sini. Kalau kau, aku mati, kau tidak mewarisi. Kalau kau mati, aku tidak mewarisi. Begini. Nah, karena kamu murtad. Dan kata ulama, kalau ada orang murtad, mati pun tidak perlu dikubur, dikasihkan anjing saja. Ngerti, Nak? Ini sudah selesai putusan. Tegas.
Mikir, ya.
Orang tua dungu, ada ini. Bahkan kadang-kadang menjorok-jorokkan anaknya, ibunya atau bapaknya.
Itu kan profesional, duitnya banyak nanti kan.
Insya Allah nanti tobat, Nak. Insya Allah. Jangan pakai seperti itu.
Ini diantaranya masalah murtad, ya. Jadi setelah itu harus tegas. Kalau ada anak yang murtad, tegas. Jangan dikasih kesempatan.
Bahkan siapapun yang memberikan setetes air kepada orang murtad, maka itu haram hukumnya. Beda ya orang murtad dengan orang kafir asli. Ada orang Hindu asli atau orang Buddha asli. Atau orang Kristen asli. Orang Kristen dari masa kecilnya. Bukan orang murtad. Maka dia kalau hidup berdampingan dengan kita, ya kita hormati. Kalau dia makan, lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Ini berbeda. Mereka kafir, tapi tingkatannya di bawah orang murtad. Kalau orang murtad paling tingginya penjahat.
Ini.
Terus diantaranya ada pelanggaran yang lain. Misalnya
zina. Allah. Dan memang mohon maaf, tidak bisa kita contohkan satu persatu. Tapi kaidahnya sama. Lakukan pendekatan dahulu dengan cara yang baik. Dengan kaidah, tidak semua kebenaran harus diucapkan hari itu. Ambil waktu yang manis, yang tepat. Dan kadang harus melalui orang lain. Mungkin seorang bapak tidak mau melihat anaknya yang sangat dicintainya kirim surat, Nak, ini surat dari papa. Saya perhatikan selama ini engkau kok bukan semakin baik, Nak. Tapi permohonanku kepada Allah tidak pernah henti dan putus. Semoga engkau menjadi anak yang soleh baik. Aku selalu mendengar informasi, semoga itu informasi yang salah. Aku mendengar kamu telah mabuk di sana, Nak. Kau telah minum di sini, Nak. Bapak menangis. Tapi tangisanku ini tidak ada artinya. Tidak selalu sambut dengan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Mohon maaf, Nak, Bapak hanya bisa menuliskan surat. Karena takut jika aku berhadapan langsung denganmu, lalu aku marah akan memukulmu. Sementara pukulan kepadamu juga akan menyakiti diriku sendiri, Nak. Jadi mohon engkau kembali kepadaku agar tidak ada perselisihan antara aku denganmu, Nak.
Ini kan perlu kalimat-kalimat susu manis.
Kirim ini. Aduh, Bapakku baik benar. Bisa menitikkan air mata lu kembali.
Gak harus ngomong, Nak, ngerti, Nak. Awas kalau kamu mabuk lagi, awas.
Papa serem bener. Mending baik teman-teman gue, Mak. Kalau ketemu saya, cos, rangkulan.
Papa saya kayak hantu. Gimana bisa kembali ke rumah? Jadi harus indah nih, jangan kalah itu. Dengan bermain rasa teman yang di luar. Ini urusan semuanya itu acaranya. Ada sebagian orang itu tidak memahami cara sehingga anak bukan tambah baik, tambah lari. Termasuk urusan perzinaan, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga anak kita dari zina.
Kalau ada orang terjerumus, semoga Allah mengampuninya. Ini termasuk solusi yang barangkali pembicaraan paling panjang ya. Untuk solusi ini, karena ini banyak terjadi, tapi solusinya banyak yang tidak benar. Ada jika orang tua menemukan anaknya terjerumus dalam zina, apalagi sudah masuk atau hamil. Dua kesalahan. Di antaranya yang pertama, begitu marahnya sang anak langsung diusir. Ini pernah terjadi di satu kampung, karena malu usir, tidak boleh pulang, pergi. Bikin malu mencoreng. Nah ini, dari awal sudah salah, yang dipertahankan kehormatan keluarga, bukan kemuliaan di hadapan Allah. Yang dipertahankan adalah kehormatan keluarga di depan manusia. Tidak benar itu cara mendidiknya. Akhirnya diusir itu anak. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah dia menjadi pelacur. Ada salah satu mahasiswa pasca sarjana di Surabaya. Mereka mencoba ingin mengetahui sebab-sebab wanita masuk di dunia pelacuran. Di antaranya adalah setelah terjerumus dalam zina, ternyata orang tua yang salah menanganinya. Di antaranya diusir dari rumahnya, dia belum punya pekerjaan. Apa boleh buat, maka dia harus melakukan itu semuanya. Dan bisa saja yang bakal menzinainya itu adalah yang telah menzinainya dulu. Senang kan diusir, syukur, bisa mengucapkan alhamdulillah biarpun tidak iman dia. Ah, diusir dari rumah, iya, lebih bebas. Ah, penjahatnya senang tuh, karena bapaknya dungu, permatanya dikeluarkan, usir, pergi. Oh tidak. Ada lagi, orang tuanya dungu, dicari yang menghamili itu. Kau yang berbuat, kau bertanggung jawab. Padahal dia enggak karu-karuan, mungkin dia pemabuk, tidak sholat, penjahat dan enggak karu-karuan menghamili anaknya. Cuma dasar orang tua ini tidak mengerti cara mendidik anak di saat melanggar, maka salah langkah dicari orang itu. Kau bertanggung jawab, harus dikai anakku. Dia ketawa dalam hatinya, kejarlah daku, kau kutangkap. Senang ya? Yuk. Mual ini yang aku cari-cari mulai kemarin kan? Dan memang ada sebagian laki-laki yang jahat semacam itu. Dengan cara baik-baik tidak boleh. Ah, aku akan berbuat hamili saja pasti mau. Termasuk program mengeluarkan dari agama kita ini adalah ditemukan di banyak tempat. Program mengeluarkan wanita-wanita kita dari rumah orang tuanya yang Islami adalah dengan cara dizinai. Banyak. Jadi orang di luar Islam menghamili. Dan mohon maaf, ini banyak kejadian. Harus prihatin kita. Karena agama di luar Islam tidak menganggap perzinahan dosanya gede. Jadi kalau menzina mah gampang. Apalagi ada misi untuk membawa mereka ke agamanya. Dengan dizinai kalau sudah hamil apa boleh buat. Pasti nanti jadi boleh. Dan benar ada seorang ibu yang memperkenankan. Sudah terlanjur hamil, mau bagaimana lagi harus dinikahi. Daripada aib keluarga, enggak ada yang menikahi. Ah, Allah Akbar. Tidak beragama Islam. Kadang-kadang dikemas. Nah, biar keluarga pada nerima kamu masuk Islam dulu nak. Biarpun hanya untuk syarat nikah. Loh bodoh, benar dia itu orang. Akhirnya benar masuk Islam, pura-pura sebagai orang mu'alaf. Setelah itu, setelah menikah, punya anak, baru kembali lagi. Dan ini banyak. Ini sebabnya adalah salahnya orang tua di dalam memberikan solusi. Artinya, kalau ada anak melakukan pelanggaran semacam itu, tidak harus kita usir. Yang pertama. Dan yang kedua, tidak harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya itu. Allah. Ini yang harus diperhatikan. Kalau memang yang menghamilinya itu, na'udzubillah, kita tidak ingin sebetulnya ini hanya sekedar cerita khayalan saja. Jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Kalau memang yang menghamili itu orang baik, soleh, kepleset, wajar kita lanjutkan. Tapi sudah terbukti dia tidak sholat, kenapa? Apa yang kita cari dari dia? Berani berzina dengan anak anak kita, na'udzubillah, maka pasti sangat mudah berzina dengan yang lainnya. Karena kalau sudah tidak takut zina dengan satu orang, baginya zina dengan dua, tiga, empat orang adalah tidak takut. Karena apa? Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kapan ada kesempatan dia akan melakukannya. Kalau pezina itu, na'udzubillah, itu akan dijadikan menantu. Lalu bagaimana solusinya? Nah ini pendidikan. Lagi-lagi kita sadarkan anak yang hamil itu akan besarnya dosa di hadapan Allah. Bahasanya yang kau lakukan adalah kehinaan, itu adalah kebusukan dan sebagainya. Maka ayo kita kembali kepada Allah. Setelah dia menyadari saya menyesal, lalu bagaimana solusinya? Nah, kita baru berperang.
Intinya satu, tutup aib dan auratnya ini. Tutup aibnya. Caranya gimana? Cara yang benar.
Bawa ke tempat yang jauh. Kalau bisa.
Bawa ke tempat yang jauh. Kemudian buat cerita bahwasanya dia telah menikah. Kemudian ya suaminya meninggal. Jadi pulang jadi janda, punya anak. Tidak apa-apa. Kita berbohong, bukan berbohong. Tidak ada yang dirugikan hal yang semacam itu. Bohong yang haram kan yang merugikan. Karena itu untuk menutup aib. Bisa saja dikemas. Dia pergi ke sana, sudah nikah di sana sama suaminya. Tiba-tiba suaminya meninggal. Sudah. Jadi harus ada upaya. Makanya perlu komunikasi dengan orang yang mengerti. Jangan sampai salah langkah. Atau kalau harus dinikahkan, pernikahan di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sah, tapi ternyata bukan sah yang diharap. Hati-hati. Ada orang berfatwa di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang hamil di luar nikah, kalau mau dinikahkan dengan siapapun, maka hukumnya sah. Hanya begitu saja. Dan nanti nasabnya kalau memang sempat merawat kandungannya 6 bulan, maka anak tersebut nasabnya nyambung kepada bapak yang menikahi wanita tersebut. Ini adalah fatwa sederhana yang belum lengkap menjadikan bahaya. Sehingga banyak orang mengatakan, ya sudah kalau memang begitu hamil dulu pun, nah itu boleh nikah. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang hamil di luar nikah, maka tidak boleh menikah. Kalau menikah hukumnya haram. Baik, kalau kita ngambil pendapatnya Imam Ahmad untuk dinikahkan kepada siapapun haram, bagaimana solusinya? Tidak mungkin kita biarkan dia hamil kemudian melahirkan tanpa bapak, akan tercemar di kampungnya, anaknya pun merasa terhinakan, psikologi anak bisa hancur di masa depannya nanti, merasa bahwasanya ibunya juga pezina, maka anak itu mudah terjerumus dalam zina. Ya, harus perhatikan. Kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Ahmad, harus ada solusinya. Anggap saja ikut Imam Ahmad menikah. Orang hamil dinikahkan tidak sah.
Solusinya apa dong? Kita biarkan begitu saja? Tidak.
Di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dinikahkan dengan siapa saja. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i nanti berbenturan dengan masalah lain, li'an. Di dalam masalah li'an itu berbunyi bahwasanya setiap suami yang meyakini di dalam perut istrinya adalah bukan dari air maninya, maka dia wajib menyumpah untuk menolak anak tersebut agar nasabnya tidak sambung. Nah, kan? Lah laki-laki yang menghamili itu adalah bukan dari apa kandungan itu bukan dari air maninya. Artinya dia wajib menolak, sehingga pernikahan ini seolah-olah terjadi padahal saat itu pun harus terjadi li'an. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh digauli. Sehingga kalau digauli nanti nasabnya nyambung. Asalkan bayi ini sudah dirawat selama 6 bulan. Apakah ini pilihan? Itu hanya fatwa saja dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi harus disempurnakan fatwa ini. Tidak cukup masalah kandungan. Boleh menikah. Lupa urusan li'an. Bisa kita mengikuti mazhab. Tapi ingat, mazhabnya Imam Malik boleh dinikahkan, tapi tidak boleh digauli agar tidak bercampur nasabnya. Ini kelihatannya paling aman. Dan banyak ini orang baik yang menyelamatkan orang. Ya sudah, kenapa anakmu punya masalah? Biar aku yang menikahi. Setelah dinikahi, tidak digauli. Karena tidak digauli, pak, anakmu tidak aku gauli. Maka nasabnya tidak sambung ke saya. Dan kamu tahu itu. Saya hanya nutupi. Orang tahu seolah-olah anaknya dia kan. Setelah selesai cerai jadi janda mulia. Janda yang baik. Dididik. Jadi memang ada solusinya. Jangan sampai dibiarkan tanpa solusi. Akhirnya mengambil jalur sendiri tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Mengerikan. Kalaupun di dalam mazhab Imam Syafi'i harus melakukan itu. Itu masih lebih menyelamatkan daripada dibiarkan dia menjadi pezina seterusnya. Intinya, tidak harus kita nikahkan dengan yang menghamilinya. Kalau memang yang menghamilinya tidak baik dan tidak bisa menjadi suami yang baik, jangan dipaksakan. Ini loh yang maksud kami, yang kami tegaskan. Sebab ada orang tua sebagian itu karena tergonggong-gonggong, rasa takutnya jangan-jangan anaknya nanti malu ini. Akhirnya dikecari orang itu. Pun setelah dicari mereka juga menyebarkan aib.
Jadi tidak harus dinikahkan kepada orang yang menghamilinya. Ini bu kaidah
Lalu dinikahkan dengan siapa? Komunikasi dengan orang yang ngerti bagaimana solusinya. Bisa nanti tanpa harus menikah sampai melahirkan, tapi dikemas. Pokoknya ditutup. Jangan sampai ada di kampungnya. Dan ingat, Anda ini punya amanat. Kalau Anda mendengar cerita perzinaan seseorang, Anda haram bercerita kepada orang lain. Anda ustaz misalnya, ada orang konsultasi, saya melakukan zina. Anda haram bercerita kepada istri. Hati-hati di sini. Karena Anda harus punya, bisa menutup. Maka kalau ada anak zina, biasanya langsung kita sumpah. Atau demi Allah, jangan cerita kepada siapa pun. Cukup saya yang tahu. Dan sebetulnya saya pun tidak ingin tahu. Tapi karena kamu terlanjur cerita, kami berjanji kamu tidak ceritakan kepada siapapun. Setelah itu baru kita kasih solusi. Haram bercerita tentang perzinaan orang itu. Haram, 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 haram. Sebab kalau perzinaan itu sudah diketahui oleh orang, biasanya orang itu putus asa untuk kembali tobat susah. Kita bantu. Maka ayo bagaimana kita bisa menutup. Kalau ada orang terjerumus di dalam perzinaan, ayo kita tutup. Kita tutup perzinaan itu. Kita tutup bagaimana dengan cara yang baik. Ingat, tidak harus kita nikahkan dengan yang menghamilinya. Dan juga tidak harus kita usir. Tapi ambil, pahamkan dia tentang besarnya dosa zina, baru nanti kita solusi. Kalau harus dinikahkan dengan orang lain yang bakal bisa mengerti apa tujuannya untuk memuliakan dia, maka itu tidak ada masalah. Yang kita khawatir kalau dinikahkan dengan orang lain, orang itu tidak mengerti, kemana-mana tetap ngembar-ngembarkan. Aku nikah dengan dia, sudah hamil tuh. Masya Allah. Memang harus cermat di sini. Kenapa kita katakan, jangan dinikahkan dengan yang menghamil sekalipun, karena apa? Kalau memang dia tidak baik, kalau baik lain cerita. Orang kepleset, dia orang baik aslinya kepleset karena satu hal. Nikahkan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terbukti, sholat enggak, mabuk, iya, zina dengan yang lainnya, iya, macam-macam. Masih mau tunggu orang tua ini. Mau kita jadi kenapa anak kita? Ini loh maksud kami. Jangan dinikahkan kepada yang menghamilinya. Jika memang yang menghamilinya tidak pantas menjadi pembimbing atau orang menjadi suami yang baik. Kemudian juga jangan diusir. Maka setelah itu kita baru bisa komunikasi. Solusinya seperti apa sih? Nah ini diantaranya. Itu urusan perzinaan. Dan itu ceritanya sebetulnya panjang ya. Karena zina itu adalah hina. Maka ingat harus ditutup. Wajiban menutup. Rasulullah pun selalu ingin menutup perzinaan. Jangan ada yang bercerita tentang zinanya seseorang. Si A berzina, si B berzina. Haram. Dan haramnya bukan haram kecil, haram gede. Haramnya haram gede, haram luar biasa. Bahkan dikatakan lebih gede dari zina itu sendiri. Allah. Menggunjing namanya, menggibah. Sebab bisa diceritakan, kalau zina, mohon maaf. Kalau orang melakukan zina, tempatnya terbatas hanya di kamar atau tempat yang sepi. Tapi kalau sudah menggunjing, di mana saja orang bisa melakukannya. Makanya dikatakan, menggunjing itu lebih kecil daripada melakukan zina. Bahkan dari riwayat 70 kali zina. Hati-hati. Jaga, jangan bicarakan zinanya seseorang. Sekarang baru kasak kusuk sudah. Oh, itu selingkuh ya, itu ya. Kayaknya gayanya pengajian setiap hari. Tak taunya, selingkuh setiap hari. Dosanya segede apa ya? Tidak lupa dia makan dosa barusan. Tidak sadar dia sendiri melakukan dosa. Ini gonjek, hati-hati. Urusan berzinaan tutup, 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 tutup. Dan kalau Anda menutup aibnya orang, Allah akan menutup aib Anda. Ini diantaranya pendidikan. Nah, intinya ternyata sederhana. Bantu agar anak itu bisa kembali tutup aibnya. Bersama, ayo kita tutup dengan cara. Nanti kita komunikasikan setelah itu. Karena waktu kita tidak bisa melanjutkan anak waktu sudah. Insya Allah itu adalah inti-intinya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang terjerumus di dalam kesesatan. Jangan sampai kita salah. Lalu anak kita tambah lari. Jadi pemabuk, anak jalanan, pelacur. Sehingga dosa kita semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya ingin membaca Al-Hikmah Al-Khamisah wal Arba'un, hikmah yang ke-45. Barangkali kita ringkas saja bil barokah. Al-Hikmatu Al-Khamisah wal Arba'un, hikmah Ibn Athais Allah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-45. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Ma qalla amalun barazza min qalbin zahid wa la kathura amalun barazza min qalbin raghib. Tidak sedikit, tidak dianggap sedikit satu amal yang terlahir dari hati yang zuhud
dan tidak akan dianggap banyak satu amalan yang terlahir dari hati yang raghib itu cinta dunia. Orang melakukan ibadah sementara dia adalah zuhud, biarpun sedikit nilainya gede. Tapi orang yang hatinya terpenuhi dengan cinta dunia, biarpun banyak ibadahnya jadi sedikit. Bagaimana bisa begitu? Kita harus tahu sepintas tentang apa itu zuhud. Orang zuhud itu bukan orang meninggalkan dunia, tapi berusaha untuk menjauhkan dunia dari hatinya. Artinya dunia hanya di tangannya. Dan dunia itu jangan dianggap fulus, duit saja, tidak. Ternyata pangkat juga dunia. Pangkat duniawi juga dunia. Dan ternyata pangkat urusan agama juga bisa jadi dunia. Kiai gede, wah koneksinya banyak, temannya banyak. Jual fotokopi aja laku kan. Sehingga makom kiai bisa dikejar-kejar tuh ya. Jadi ini bisa saja kelihatannya urusan akhirat tapi jadi dunia. Jadi dunia itu adalah jangan dianggap hanya pulus itu saja, duit saja, pangkat iya, sanjungan orang iya. Jadi kalau orang masih menggantungkan urusannya dengan dunia, dengan dunia, maka belum kenal Allah yang sesungguhnya. Maka bagaimana ibadahnya bisa benar? Ternyata dia di saat sholat khusyuk begini, Allahu Akbar. Gimana saya tidak khusyuk? Mau saya contoh biar orang melihat bahwasanya sholat saya seperti sholatnya Rasulullah. Biar semakin percaya kalau saya ini waratsatul anbiya. Jadi nanti yang cium tangan semakin banyak, yang kunjung semakin banyak. Allah. Hah? Sholatnya rupanya mengkhusyukkan sholat, mikir agar dikagumi oleh orang. Lihat, bagaimana bisa diterima oleh Allah? Yang bisnis, Allahu Akbar. Aduh, terlambat nanti ini bisa enggak jadi transaksi saya nanti. Jadi urusan ibadahnya itu biarpun banyak terkotori oleh urusan dunia. Maka kalimat yang sederhana dari Ibn Athaillah sangat dari ringkas, tapi memang, tapi dua rakaatnya orang yang tidak dibelenggu oleh dunia, Allahu Akbar, dua rakaat saya banyak sudah. Dua rakaat sudah, Allahu Akbar, tulus ikhlas dan diterima oleh Allah. Kalau misalnya masalah sesuatu amal yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah, biarpun kelihatannya sedikit nyampe kepada Allah. Tapi kalau dibarengi dengan tidak ikhlas, biarpun banyak tidak nyampe kepada Allah. Apa artinya? Karena inna Allah itu hanya melihat amal yang ikhlas. Jadi ternyata ini adalah Ibn Athaillah As-Sakandari mengajari kita bagaimana agar amal kita punya kualitas. Agar amal kita punya kualitas, jadi harus berusaha memahamkan ke hatinya bahwasanya dunia ini bukan tujuan. Kita butuh. Sapu tangan. Sapu tangan untuk apa sih? Kotor ya? Keringat. Ya. Kotoran-kotoran. Jadi kan dunia itu seperti sapu tangan. Artinya apa? Bukan yang kita sanjung dan kita muliakan, tapi kita butuh ya. Kayak sandal. Ya itu. Jadi kita mengambilnya hanya untuk sekedar ya untuk kebutuhan kita lah, agar kita bersih sehingga ketemu orang benar wajahnya itu terlihat bersih, bukan selepotan atau tenaga. Jadi rupanya jadikanlah kayak sapu tangan itu, kita jadikan dunia itu untuk sampai kepada tujuan kita. Orang beli sapu tangan hanya mengatakan, oh aku cinta sapu tangan. Ya, bukan sapu tangan untuk mengelap wajahmu biar bersih nanti kelihatan istrimu ganteng pak, kan gitu. Bukan sapu tangan dia. Jadi lupa kalau orang menyanjung sapu tangan berarti dia sakit. Beli sapu tangan menyanjung sapu tangannya, bukan sapu tangan tisu itu adalah untuk dunia pun begitu. Bagaimana kita jadikan dunia itu adalah untuk menyampaikan kita kepada tujuan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak. Orang boleh kaya, tapi kaya seperti kaya-kaya. Imam Malik adalah kaya. Tapi kayanya Imam Malik adalah kaya untuk umat. Anda boleh kaya, tetapi jangan sampai terbelenggu dengan harta itu. Ini adalah kalimat besar susah. Kecuali perlahan demi perlahan kita mencoba dari yang kecil ya. Kalimat berat ini ya.
Cuman jelas maknanya, kalau orang hatinya terikat kepada urusan dunia, biarpun dia sujud ternyata enggak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia urusan masalah Allah, pengajian, urusan ibadah, urusan-urusan akhiratnya pun jadi urusan dunia. Dalam riwayat banyak disebutkan oleh Rasulullah, kelihatannya amalan-amalan akhirat tapi nilainya dunia. Tapi sebaliknya, ada orang punya amalan dunia nilainya akhirat. Kencang dia kerja.
Pak, kok kerjanya keras sekali, kerja banget. Ya Allah, itu anak-anak di rumah ada yatim piatu 6, pengen sekolah. Besok itu harus daftar di pesantren 2 juta, 2 juta, 6 kan 12 juta. Saya belum punya duit nih, kerja keras. Untuk orang ya. Untuk kepentingan umat Nabi Muhammad SAW, kelihatannya mencari dunia, tapi nilainya akhirat. Jadi, itu adalah singkatnya dari hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari, semakin hati dan nanti proses ya, bagaimana kita jauh daripada kecintaan kepada dunia ini, perlu proses, perlu berlatih ya. Karena semua yang namanya hawa nafsu perlu namanya latihan, riyadhah. Jadi gimana agar hati tidak cinta kepada dunia? Pertama harus kita sebutkan, kita sering menyebut tentang hakikat dunia ini, bahwasanya semua ini akan kita tinggal, bahwasanya sebanyak apapun duit yang kita kumpulkan ternyata harus kita tinggal, kita berikan kepada anak-anak kita semuanya. Kemudian bahkan kalau ada orang punya cincin emas pun kalau mati anaknya enggak rela boleh dicabut itu untuk diwaris. Walakin ya masih hanya Allah, ternyata aku ngumpulin dunia yang enggak bisa dibawa mati ya. Kalau aku pesan kalau nak, kalau aku tidur nanti kirimkan satu bantal saja untuk aku tidur di kuburan juga enggak dikasih. Macam-macam jadi ah. Jadi kalau sudah menyadari bahwa dunia nanti adalah ternyata hanya kendaraan menuju akhirat, perlahan nanti kecintaannya kepada dunia itu adalah berkurang, maka semakin berkurang kecintaan kepada dunia, dunia di sini, ridha Allah di sini. Semakin orang dekat kepada dunia, dari ridha Allah jauh. Semakin orang jauh dari dunia, kepada ridha Allah dekat, seperti itu. Jadi kalau ridha Allah di kanan, mohon maaf, kemudian dunia di kiri, maka Anda di antara ridha Allah dan dunia. Semakin Anda mendekat kepada ridha Allah, secara otomatis kecintaan kepada dunia semakin berkurang. Nah inilah raghib. Kalau orang cinta kepada dunianya tinggi, maka susah melakukan khusyuan di dalam ibadah, melakukan keikhlasan di dalam ibadah. Sehingga melakukan sumbangan pun harus. Sumbangan yang dilakukan oleh orang sedikit, tapi dari hati yang zuhud. Hati yang tidak dipenuhi dengan kecintaan dunia. Jadi memberi itu karena Allah, terima oleh Allah. Tapi banyak, kelihatannya sih 1 miliar, kelihatannya sih 100 juta, kelihatannya sih banyak, kelihatannya sih 10 juta. Kelihatannya gede, masih kalah dengan 20 ribunya, mohon maaf, tukang beca. Tukang beca 20 ribu karena tulus, subhanallah, bismillah, karena Allah. Karena dia sudah kecintaan dunia, tidak dia beca hanya menjalankannya tugas saya cari nafkah, alhamdulillah, bukan muluk-muluk. Tak tahunya ini yang membawa 10 juta sudah berpikir nih gimana cara mengembalikannya 10 juta ini. Nah di dalam sholat nih, kalau begitu cara membagikannya harus disebutkan di depan orang biar orang tahu kalau saya dermawan. Nanti kalau saya mencari mitra kerja gampang, kalau transaksi sama orang mudah dipercaya, nawarkan barang dagangan, jadi saya harus bergabung dengan tim dakwah apa atau majlis apa, karena barangkali saya bisa jual dagangan di situ, lainnya dibersihkan begitu, atau kiainya juga begitu, kiainya agar dakwah saya semakin maju, saya harus dekat sama orang-orang kaya, sebab orang kaya yang paling bisa membiayai saya, sehingga kalau ada orang melarat datang, ntar dulu, kalau ada orang kaya datang, kalau disambut, kalau ada orang melarat, aduh saya sibuk. Nah, aneh, sama orang kaya enggak sibuk, sama orang melarat sibuk. Atau marah-marah kurang, ya dia datang tidak tepat waktu. Kalau orang kaya datang tepat waktu terus, tapi kalau ini adalah permasalahan-permasalahan, karena apa? Hatinya nyangkut kepada urusan dunia. Semua kita mungkin terjerumus diri, terbelenggu kepada cinta dunia. Maka perlahan kita menjauhkan dari kecintaan dunia, itu yang menghantarkan amal kita, biarpun tidak banyak, akan tetapi bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, tetap seperti biasanya untuk mengistiqomahkan majlis, kita beri kesempatan 5 menit, jangan lebih-lebih. Yang ingin menyampaikan pertanyaan disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan tertulis.
kepada para jamaah yang menyampaikan pertanyaan, kami persilakan satu pertanyaan.
Enggak, satu pertanyaan langsung, satu saja. Ini ada tertulis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang kami dan kami tadi dari pembacaan yang telah disampaikan tadi, kami menemukan pembacaan di dalam Al-Quran kalau tidak salah ayat 14 dan 18 yang nantinya dalam bahasa Indonesia, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Saya dilanjutkan lagi pada ayat 15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagi apa yang tidak bisa diambil dari ayat tersebut.
An'am berapa tadi?
Al-Baqarah.
Yang pertama?
Al-Baqarah ayat 14-15 dan Al-Anfal ayat 25.
Ayatnya ingin dibacakan biar kita langsung ke ayat Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya? Ayatnya ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil menjawab, ada yang mencari ayat Al-Qur'annya. Yang pertama tertulis, saya seorang laki-laki, ada seorang perempuan baru mau masuk Islam, mu'allafah, mu'allaf qalbuha, hatinya perlu dilembutkan untuk kenal Islam, ingin belajar tentang Islam, dia mau ikut pengajian, tapi syaratnya yang jemput pakai motor, saya yang jemput pakai motor, intinya pengajian. Adapun jemput pakai motor itu tidak syarat, tidak benar kalau pengajian syaratnya dijemput pakai motor, itu bukan syarat ya. Orang pengajian tidak harus jemput pakai motor dan tidak harus dengan Anda. Karena orang mencari kebaikan pun dengan cara yang baik. Hanya perlu dikasih solusi, mungkin dia percaya kepada Anda, tapi ketahuilah Anda manusia, dia manusia, yang Allah memberikan kepada Anda dan dia adalah hawa nafsu, bisa saja terjerumus di dalam perjalanannya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi harus Anda pikirkan solusinya bagaimana. Bisa saja ambilkan pengajian yang sekiranya Anda perkenalkan dengan akhwat yang lainnya yang bisa menjemputnya. Anda tidak hidup sendiri, kita tidak di hutan, kita di Cirebon yang penduduknya sangat banyak dan muslimah-muslimah juga banyak. Anda bisa komunikasi dengan yang lainnya. Bahkan kalau bertemu disambung kepada tim Al-Bahjah, justru nanti diambilin tempatnya di mana. Jadi tidak ada masalah. Jadi kemudian memang kaidah mengajak kebaikan. Jangan merasa Anda pada pahlawan di dunia ini. Ini yang harus kita hadirkan. Kita hanya berjuang saja. Jangan merasa bahwasanya harus dengan aku. Lalu perasaan kalau tidak saya dengan saya enggak mau Anda. Kalau sudah seperti itu berarti ada maksud-maksud yang lain. Baik, jadi bisa Anda menyelesaikan dengan cara yang lain tanpa harus Anda membawa dia atau menjemput dia dengan sepeda motor berduaan ya, karena dikhawatirkan justru dengan adab Anda dia akan terpesona. Subhanallah. Jadi sampai begitu ya Islam mengatur, iya, karena menghormati wanita. Jadi nanti diantarkan wanita yang menjemput atau mungkin dengan mobil atau dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu. Kemudian ada yang mau ta'aruf. Ta'aruf yang Islami itu bagaimana? Ta'aruf itu bahasa Arab. Ta'aruf itu artinya kenalan dari keluarga ke keluarga. Tapi kalau masuk Indonesia, memang Indonesia itu banyak merusak macam-macam. Ta'aruf itu aslinya perkenalan dari keluarga dan keluarga untuk menuju pernikahan. Tapi kalau diucapkan oleh orang Indonesia artinya ya pacaran, sama aja, sudah berubah semuanya. Ta'aruf rasanya kita mau ta'aruf. Oh, ustaznya jadi bingung kalimat ta'aruf, jadi mau-mau saja. Ta'aruf yang benar adalah Anda ingin menikah dengan seseorang. Anda belum tahu hakikatnya. maka Anda harus tahu, mungkin dengan mencoba Anda mengenalkan keluarga dengan keluarga, atau Anda kenalan dengan keluarganya, sebatas itu, tanpa harus sambung dengan SMS, Neng besok ketemu di sini, enggak ada itu. Ta'aruf, justru kalau Anda ketemu dia langsung, tidak akan tahu hakikat akhlaknya. Jadi keluarga dengan keluarga, sudah tahu keluarga ini baik, keluarga yang terhormat, keluarga yang menjaga syariat Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu, Anda cari informasi tentang siapa dia, hakikatnya dia. Kalau sudah tahu hakikatnya dia orang baik, jangan buru-buru ya. Kadang-kadang kita juga terburu-buru. Jadi tahu hakikatnya. Ingat, adik-adik putriku, kalau ingin menikah itu pandanglah calon pasanganmu dengan mata melek-melek-melek. Nanti kalau sudah jadi suamimu, pandanglah suamimu dengan mata remang-remang gitu, dimaafkan kekurangannya. Itu jangan aneh-aneh. Kalau masih memilih, Anda mumpung harus yang begini, begini itu urusan agamanya. Nah itu harus. Nah dengan ta'aruf itu bisa kita kenal keluarga, menjadi keluarga yang kenal keluarga yang akan menjadi mertua kita sebagai keluarga yang baik atau tidak baik. Ta'aruf batas itu tahu. Bukan pacaran. Ta'aruf bukan pacaran. Itu saja. Ta'aruf mengenal keluarga-keluarga atau mengenal Anda ingin mengenal dia secara langsung, tapi bukan berarti ditindak lanjuti dengan berpacaran. Misalnya harus bertemu, misalnya orang jual beli saja harus pengen tahu ya. Jangan-jangan wah orangnya begini. Teman apa-apanya harus kita tahu. Oh dia. Bahkan dianjurkan di dalam Islam itu melihat wajahnya, tangannya, itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin meminang orang itu jangan tidak melihat wajah dan tangannya, lihat wajah dan tangannya, wajahnya minimal itu tahu, supaya tahu nanti cantiknya seperti apa. Mungkin ada orang memang yang tidak butuh dengan kecantikan ya, tapi kalau dikasih cantik mau tidak mau ya begitu. Tapi bohong, karena itu adalah yang wajar manusia. Biarpun yang penting aku pengen dapat istri yang solehah, kayak apapun saya mau, pokoknya solehah, ngerti, bisa menghantarkan saya kepada Allah. Jangan bohong pak. Kalau mau zuhud-zuhudan itu babnya lain ini. Tapi pandanglah agama itu nomor satu. Sampai Nabi Muhammad apa? Tungkahul mar'atu li jamaliha li arba'in. Menikahi seorang wanita itu karena empat. Oleh Nabi Muhammad didahulukan apa? Li jamaliha, wali mahliha, wali hasabiha, wali diniha. Jamal itu, kecantikan itu oleh Nabi Muhammad disebut yang paling pertama. Sebab orang itu biasanya menikah itu yang dilihat itu apa sih wajahnya? Belum tahu tanahnya bapaknya berapa hektar, belum tahu itu wajahnya, rekeningnya ada berapa, gak tahu wajahnya. Baru nanti hartanya, baru nanti perilaku kayak apa. Tapi oleh Rasul langsung dibalik. Fathar kita di sini tadi baca tak agamanya dulu. Lain baru. Jadi ta'aruf itu intinya ingin tahu keluarganya, untuk mengetahui wajahnya, untuk mengetahui ya yang lain-lainnya. Tapi intinya yang pertama adalah agama, jangan sampai Anda tinggalkan. Jadi ada pertanyaan, misalnya ayat berapa tadi? 90. Surat Al-Anfal ayat 28. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Fitnah memang ujian. Ini adalah bab pendidikan. Fitnah itu ujian. Artinya apa? Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan harta, ini ujian. Kau gunakan untuk apa? Anda telah mengarahkan harta Anda menuju neraka. Begitu juga anak-anak kalian, kalau tidak Anda didik dengan benar, yang semula nikmat di dunia ternyata menjadi malapetaka di akhirat. Itu sangat jelas. Kemudian ada ayat yang mengukuhkan tadi, disebutkan ayat apa? At-Taghabun. Ayat berapa? 15? 14 ya? Hah? 14, 15. Baik, di sini disebutkan bahwasanya innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun 'adzim. Sama ayatnya itu. Jadi memang fitnah, memang di sisi lain adalah nikmat, tapi sekaligus harus kita pahami itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian itu, kalau disebutkan ini sebenarnya kabar dari Allah itu untuk kita wanti-wanti. Anda tahu bahasanya ini ujian loh ya. Anda berhati-hati. Dan kalau nikmat saja dinikmati, tapi ujian baru sadar. Orang lagi ujian, Tapi kalau dia menikmati tidak. Kalau dia ujian, hati-hati agar lulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kasih sayangmu kepada kami agar kami bisa berkasih sayang kepada anak-anak kami, ya Allah, sehingga kami akan mengarahkan mereka kepada keselamatan yang sesungguhnya, ya Allah, agar kami tidak tertipu dengan keselamatan di dunia saja tapi tidak selamat di akhirat. Banyak di antara kami, ya Allah, jika berpikir tentang kebaikan untuk anaknya, kami hanya berpikir kebaikannya di dunia. Kami sering lali, sering lupa, lalai kebaikan di akhirat nanti, ya Allah. Maka ingatkan kami dengan kasih sayangmu, ingatkan kami, ya Allah, dengan rahmatmu, agar kami senantiasa mengingat, mengingat dan mengingat, mengingat dan mengingat masa depan akhirat anak-anak kami. Ya Allah, bantulah kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Bantulah kami di dalam menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan. Jika ada di antara kami yang mempunyai anak-anak yang terpeleset dalam kehinaan, di dalam kemaksiatan, ya Allah, jangan sampai kami salah langkah di dalam menghantarkan mereka kepada kemuliaan. Jangan sampai kami salah jalan di dalam mengembalikan mereka kepada kemuliaan. Maka bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Sungguh Engkaulah sebaik-baik, ya Allah, yang akan memberikan bimbingan, ya Allah. Ya Allah, Engkau sebaik-baik yang memberikan petunjuk, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami adalah amanah. Anak-anak kami adalah nikmat. Akan tetapi sekaligus anak-anak kami ujian, ya Allah. Maka jadikanlah kami orang-orang yang lulus dengan ujian yang Kau berikan kepada kami. Anak-anak dan harta kami, ya Allah. Anak-anak dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, mulai detik ini, ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang semakin hari semakin mulia di hadapan-Mu. Ada di antara kami yang punya keluarga, ya Allah, keluarga yang tidak karu-karuan. Akan tetapi, ya Allah, ada di antara mereka, ya Allah, yang menghadiri tempat ini. Jadikanlah sebab kehadiran mereka, keluarga mereka menjadi baik, ya Allah. Keluarga mereka menjadi keluarga yang Kau cintai. Keluarga mereka menjadi keluarga yang Kau ridhai, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, untuk membangun keharmonisan di dalam rumah tangga kami. Bantulah kami untuk membangun keindahan di dalam masyarakat kami. Ya Allah, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini karena-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami yang apa yang kami lakukan ini dalam irama mendapatkan ridha-Mu. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini hanya karena ingin bahagia di akhirat nanti. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridha-Mu, ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam bayar hutang-hutang kami. Ya Allah, jika ada di antara anak-anak kami yang pernah meninggalkan sholat, ya Allah, kembalikan mereka, ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan-Mu dan jadikanlah di esok hari ahli sholat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah. Dan ini adalah upaya yang paling penting, ya Allah, di dalam mendidik anak-anak kami. Di samping yang kami sampaikan tadi, ya Allah, ada yang tertinggal, ya Allah. Mendidik anak di saat anak melakukan kesalahan adalah memohon kepada-Mu, ya Allah. Maka pada saat ini kami memohon, ya Allah, anak-anak kami yang tergelincir, anak-anak kami yang kepleset itu, ya Allah, kembalikan ke jalan yang benar, ya Allah. Kembalikan ke jalan yang benar, ya Allah. Kembalikan ke jalan yang benar, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus lalu dalam kehinaan meninggalkan sholat. Jangan biarkan mereka terus lalu dalam kehinaan mabuk-mabukan. Jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan zina. Jangan sampai mereka terus, ya Allah, larut dalam kehinaan yang ada di masyarakat, ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari zina yang busuk dan Kau hinakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami semua, anak-anak kami, dari zina yang hina dan Kau hinakan. Jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuk yang zina, maka ya Allah, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Ampuni dosa mereka, tutup aib mereka, ya Allah, tutup aib mereka di dunia dan di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak tetangga kami, ya Allah, Jadikanlah kami orang yang peduli kepada anak tetangga kami. Jangan sampai kami lupa lalai ingin membenarkan anak-anak kami, tapi lalai dengan anak-anak tetangga kami. Kami khawatir kami belum rindu kebaikan Kau berikan kepada kaum muslimin mukminin. Maka kami mohon ya Allah, anak tetangga kami, anak masyarakat-masyarakat kami, berikan kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Sungguh kami tidak rela di antara mereka ada yang terjerumus di dalam kehinaan. Kami tidak rela jika ada di antara mereka terjerumus di dalam kenistaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan rindukan kepada kami ya Allah untuk merindukan orang lain kepada kebaikan ya Allah. Cintakan di hati kami ya Allah untuk menjadikan orang lain cinta kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang selamat di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Dan di saat Kau hendak mencabut nyawa kami kelak ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat anak-anak kami Kau ridha ya Allah, di saat anak-anak kami semua yang mulia ya Allah, di saat anak-anak kami ya Allah, di saat anak-anak kami, di saat anak-anak kami terjauhkan dari kenistaan ya Allah, dan cabutlah nyawa kami saat itu ya Allah, saat itu setelah panjang umur ya Allah, dalam keadaan Kau ridha pada kami, dalam keadaan kami orang-orang yang telah lulus dalam ujian-Mu, dalam keadaan kami ya Allah rindu kepada keridhaan-Mu, dalam keadaan Engkau ridha pada kami ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada orang tua kami husnul khatimah. Berikan kepada guru-guru kami husnul khatimah. Berikan kepada anak-anak kami husnul khatimah. Berikan kepada murid-murid kami husnul khatimah. Berikan kepada semua ya Allah umat kekasih Nabi Muhammad husnul khatimah. Ya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah ucapan kami ya Allah kelak di akhir hayat kami, di saat Kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf atas keterlambatan dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.